Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Bogdan Roșca. Este 2018, anul centenarului. România aniversează în acest an 100 de ani de la Marea Unire, de la 1 decembrie 1918. Un moment de reflecție, un moment de înțelegere și un moment în care trebuie să ne aducem aminte. Încercând să pătrundem dincolo de momentele festive, de momentele organizate tocmai pentru a păstra memoria vie, vrem să înțelegem. E important să înțelegem pentru că dacă înțelegem, vom reuși să păstrăm. Vom reuși să ne asumăm în continuare valorile care au dus la momentul unirii de la 1918. În ediția de astăzi a emisiunii noastre vă propun un dialog extrem de interesant cu cercetătorul științific Mircea Gheorghe Abrudan, un tânăr pasionat de istorie care a ajuns pe culmile cercetării științifice la Institutul de Istorie Gheorghe Barițiu din Cluj-Napoca sau la Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române, filiala Cluj. Discuția de astăzi se axează pe ceea ce înseamnă rolul bisericii în unirea de la 1918. De ce rolul bisericii? Ei bine, pentru că veți afla în interviul de astăzi că aceasta, Biserica Ortodoxă Română, a reprezentat forul prin care românii au exercitat, într-un mod adevărat, mai incipient, votul universal. Este modul prin care ei au reușit să se organizeze pentru a înfăptui Marea Unire de la 1918. Rămâneți alături de noi astăzi aici, la emisiunea România de nota 10.
Să trăim, spun, nu mai iubi, căci nu mai e timp să iubim.
Nu mai e timp să ne amăgim, nu mai e timp nici să ne mințim. Nu mai iubi, căci nu mai e timp să iubim.
Nu mai e timp să ne bucurăm, nu mai e timp să ne îmbrățișăm, nu mai vedem că noi nu mai știm să iubim.
Nu mai e timp să ne mai iertăm sau din greșeli să mai învățăm.
Nu mai iubim, căci noi nu mai știm să iubim. Nu mai e timp să ne bucurăm, nu mai e timp să ne mânduiem. Nu mai vedem că noi nu mai știm să iubim. Nu mai e timp să ne sărutăm, nu mai e timp să ne nu mai e timp să ne bucurăm, nu mai e
timp să ne mânduiem. Nu mai vedem că noi nu mai știm să iubim.
Nu mai e timp să iubim. Să iubim.
Nu mai e timp să iubim.
Să iubim.
Nu mai e timp
să iubim.
Să
iubim.
Nu mai e timp de nimic.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Invitatul meu de astăzi este cercetătorul științific Mircea Gheorghe Abrudan. Bună ziua și bine ați venit la Radio Cluj.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Care a fost rolul Bisericii Ortodoxe în realizarea Unirii de la 1 decembrie 1918?
Rolul Bisericii Ortodoxe și a celei greco-catolice a fost unul covârșitor în realizarea Marii Uniri din Transilvania, a românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș cu regatul român, și asta are o explicație istorică. Dacă nu cunoaștem istoria în profunzime, nu ne putem explica, să zic așa, pe detaliu, pe 5 ani, ce s-a întâmplat în 1918. Are rădăcini profunde în secolul XIX, în secolul XVIII. Și în cazul bisericii vorbim de același lucru. În românii din Transilvania nu au avut... Astăzi nu mai știm lucrul acesta, sau poate prea puțin îl știu, dar e bine să ne readucem aminte. Din nefericire, românii din Transilvania au fost excluși la un moment dat în Evul Mediu, prin secolul 14-15, de la exercitarea puterii, deci din domeniul politic. Ei au ajuns la marginea societății, au fost tolerați, au fost suferiți. Acestea ar fi termenele din limba latină, din limba germană, utilizate cu referirile la români. În momentul în care... Înspre răsărit se extinde o nouă putere a Habsburgilor, a Imperiului Austriac. Pe la 1690 îi anexează Transilvania, intră într-o reorganizare a principatului. Ei întâlnesc această situație pe care, într-un fel, doresc să o schimbe. Și atunci își atrag, să zicem, doresc să-i atragă și pe români în exercitarea puterii, dar nu puteau face datorită sistemului legislativ pe care ei înșiși l-au recunoscut din punct de vedere juridic. Și atunci o fac pe cale confesională. Îi atrag la unirea cu Biserica Romei, o parte dintre români, așa se naște Biserica Greco-Catolică, și îi recunosc pe episcopi, episcopii greco-catolici, în virtutea faptului că erau și baroni, deci devin aristocrați, devin membri ai Parlamentului Transilvaniei, așa numită Dieta Transilvaniei, la care până atunci fuseseră excluși.
Asta e situația celor greco-catolici, da, episcopilor greco-catolici care intră în dietă. Ce se întâmplă pe
exact.
Partea ortodoxă?
Pe partea ortodoxă, ortodoxi au fost lipsiți de un episcopat până în 1761, când în urma unor două mari volte, ultima condusă de călugărul Sofronie de la Cioara, lângă Alba, eu sunt sat în județul Alba, ei se revoltă, doresc să fie lăsați să-și păstreze legea românească, trimit niște emisari la Viena, unii sunt arestați, mor pe la Kufstein, în fine o închisoare politică în aproape de Salzburgul de astăzi. Primesc și ei un episcop, primii patru episcopi au fost sârbi, sunt puși la Sibiu, de ce? Ca să fie sub stricta supraveghere a comandamentului militar austriac, care garnizoană era la Sibiu, să zic centrală cu generalul. Ei nu sunt considerați recepți, adică recunoscuți religie oficială, doar la 1791 se dă un decret de recunoaștere a lor și primesc, să zicem, dreptul de a-și construi, de pildă, biserici în orașe. După 1848, Revoluția, conducerea politică oprea marele Shaguna, deci episcop ortodox, care va avea un ascendent extraordinar în fața curții imperiale și va fi considerat, receptat de către curte ca speakerul, deci ca liderul, ca fruntașul, conducătorul mișcării naționale românești. Dar aceasta și datorită istoric aici, de fapt aici vreau să ajung, ca să putem să înțelegem rolul bisericii în 1918, episcopii au fost considerați de către Viena liderii de drept ai românilor din Transilvania, pentru că românii n-au avut partide politice, n-au avut o voce de puternică în zona politică, fiind lipsiți de aceste drepturi.
Veneau și atunci, din periferia societății.
Exact, erau considerați la marginea societății.
N-aveau voie, practic.
Nu puteau.
Organizeze în forme colective.
Și austriecii i-au considerat pe episcopul unit și după aceea pe episcopii ortodoxi drept repet, liderii de facto cu care intrau în discuție. Când era o chestiune,
apelau la ei.
Și asta se vede, de pildă, și în momentul revoltei lui Horea, 1784, când împăratul, prin guvernator, autoritățile publice, civile și militare ale Transilvaniei fac apel la episcopul ortodox Gedeon Nichitiș de la Sibiu, îl trimit în munții Apuseni de a ajuta la pacificarea zonei. De ce? Pentru că munții Apuseni rămăseseră în proporție de 90% o zonă ortodoxă, nu pătrunsese greco-catolicismul acolo, îl trimit pe episcop, episcopul încearcă să liniștească pe oameni. Și aici, între liderii răscoalei lui Horea, au fost și câțiva preoți. În unele locuri cu succes misiunea, în alte locuri mai puțin, în fine, dar vedem și aici că, cum îi percepeau austriecii, să zicem, autoritățile pe ierarhii. Și acest rol s-a perpetuat până la 1918. De aceea, dacă astăzi, de pildă, cineva găsește acele declarații de fidelitate, să zicem, față de scaunul imperial de la Viena, cerute de guvernul maghiar în 1914, apoi în 1916, din nou, când intră România, trebuie să-și aduc aminte că episcopii erau considerați lideri, dar erau făcuți și răspunzători de anumite defecțiuni. Se vede, de pildă, la Șaguna, și aici e un episod pe care foarte mult nu-l înțeleg și o pun în cârcă, și prin presă, mai ales cei care nu citesc documente și nu se duc la surse. Acel episod din 1847 cu Ecaterina Varga. Aceasta a fost un fel de lideră a unor români din Apuseni, răsculați în ce sens? Pentru că nu vreau să-și mai plătească impozitele către tezauratul Transilvaniei. Erau pe domeniul, să zicem, Ministerului de Finanțe, ca să înțelegă lumea astăzi. Și trebuia să-și plătească ca fiecare dintre noi un impozit anual. Ei, refuză la un moment dat cuantumul respectivului impozit. Guvernatorul Telechi, în toamna lui 46, prima lui 47, face apel la Șaguna, îl roagă să meargă acolo să liniștească spiritele, să contribuie, să ajute autoritățile civile să o aresteze pe această femeie. Șaguna și face lucrul acesta și în documente se precizează de ce. Dacă nu se va rezolva problema respectivă pe cale pașnică, noi suntem pregătiți să trimitem acolo trupele imperiale. Garnizoana imperială, cea care era cea mai aproape, era de la Alba Iulia, asta de la Iulia. Să-i măcelărim pe oameni, nu era o problemă pentru Austria să facă lucrul ăsta.
Da.
Deci prin sânge și atunci Șaguna, dar aici vedem că era considerat, aici vreau să ajung, era considerat răspunzător și el era conștient de lucrul acesta. Bineînțeles că nu vrea să se ajungă la vărsare de sânge și contribuie la pacificarea spiritelor prin faptul că merge acolo, ține o slujbă, ține o predică foarte frumoasă în fața oamenilor, le spune să asculte de autorități. Că vor să-și, și aici e foarte interesant discursul lui Șaguna și asta îl va caracteriza toată viața. Face apel tot timpul la legislație, să aștepte, să creadă în mila împăratului și în legislația care atunci se afla într-o transformare și datorită pașoptismului, etc. Și ajungem la 1914, ierarhii, între timp deveniți mitropoliți. La Blaj aveam mitropolit greco-catolic, la Sibiu mitropolit ortodox și aveam câteva eparhii, Caransebeș Arad ortodox, un vicariat ortodox la Oradea și greco-catolici la Gherla și la Lugoj și la Oradea. Și acești ierarhi erau considerați într-un fel lideri ai Națiunii Române, chiar dacă între timp, în 1880, apăruse Partidul Național Român. Deci avem de-a face și cu o mișcare, mișcarea națională primește o infuzie puternică de laicat. De ce? Pentru că după 1848 se dărâmă această legislație medievală și românii au acces din plin la învățământ. Mulți dintre ei devin avocați, devin medici, devin notari, devin profesori universitari. Și aceștia intră, să zicem, în mișcarea națională și, la un moment dat, și pe filiera aceasta secularizării, care vinea din Occident, încearcă să marginalizeze sau să câștige frâiele politicii. Nu le succede întotdeauna. Și asta și datorită faptului că societatea românească, pe la 1918, din Transilvania, era covârșitor rural, undeva la 90% dintre mediul rural, unde, bineînțeles, biserica, preoțimea aveau autoritate indiscutabilă și unde preoții și erau fruntașii localității, pentru că acolo, și aici e iarăși un aspect pe care îl uităm.
Puteau transmite, sigur, mai ușor mesajele în
deci, pe de o parte,
comunități românești de acolo care ascultau foarte mult de ceea ce spunea preotul.
Episcopii, mitropoliții erau membri ai Parlamentului Maghiar. Ierarhii erau considerați lideri, răspunzători și statul a făcut întotdeauna apel la ei când erau momente din acestea tensionate. Și atunci au și fost obligați, pentru că ei în momentul în care erau recunoscuți, erau aleși de către sinoade, în care la ortodoxe, două, trei, erau mireni care îi alegeau, dar trebuia să fie confirmați de către împărat. În anumite, chiar după moartea lui Shagun în 1873, pentru că se rămăsese această prerogativă, biserica era autonomă, putea să se ortodox să vorbesc, să se autogospodărească din toate punctele de vedere, însă statul își prezerva acest drept de a
valida
iar alegerea asta de a invalida. Și de pildă, în 1873 este ales succesor al lui Shaguna episcopul Ioan Popasu de la Caransebeș, care era, fusese protopop la Brașov, originar din Brașov, și nu e confirmat de către Viena. Eu am văzut la rivele imperiale referatul ministerului maghiar trimit un referat să nu-l recunoască pe Ioan Popasu ca ierarh, ca mitropolit. De ce? Și se dă un pentru că nepoata lui este căsătorită cu ministrul instrucțiunii publice și cultelor, Titu Maiorescu, de la București. Și atunci exact o legătură prea apropiată de factorul de la politic de la București.
Delegat, exact.
Exact. Și el nu este confirmat. Sinodalii, să zicem, Congresul Național Bisericesc, două, trei mireni, o treime clerici, sunt obligați să deschidă o dată alegeri și să aleagă pe altcineva, și așa este ales Miron Romanu.
Vorbim de un loc în care se exercită ceea ce numim astăzi votul liber, nu?
Da.
Asta se întâmplă practic prin aceste alegeri. Ceea ce românii n-aveau ocazia să facă altundeva.
Păi, din nefericire, în Ungaria de atunci, deci după 1873, Transilvania de astăzi, Banatul, Crișana și Maramureș, o făceau parte din Imperiul Austro-Ungar, partea lui răsăriteană numită și Transleitania. Bucovina făcea parte din tot aceleași imperiu, dar din partea guvernată de Viena, numită și Cisleitania. În Austria, legislația era mai liberală, mai democratică decât în Ungaria.
Cisleitania.
Da. Mm-hmm. Și asta se vede de pildă în cei care aveau dreptul de vot. În Ungaria, ca și în România, de altfel, în vechiul regat, exista acel vot cenzitar. Deci nu vorbim de un vot universal, că toți au dreptul de a vota. Nu, se vota în funcție de contribuțiile sociale, fiscale, de fapt, ale fiecăruia. Și să vă gândiți cam la cum erau nedreptățiți românii, și asta se vede legislația...
Evident, cine avea mai mulți bani participa la vot, era mai... considera mai important.
Parlamentul maghiar, în legislația pe care a elaborat-o și... până la 1918, în ciuda mișcărilor de reformare a ei, în Transilvania, unde intraseră în Parlamentul maghiar și o voce foarte puternică au avut-o nobilimea, sunt niște studii foarte interesante, în paranteză, despre aristocrația maghiară din Ungaria. În Transilvania era cea mai conservatoare dintre toate aristocrațiile, din toată aristocrația maghiară, cea transilvaniană era cea mai conservatoare. Și asta se vede și în legislație, de pildă. Undeva la 1910, să zicem, în Transilvania aveau drept de vot aproximativ 30.000 de români dintr-o populație românească de aproape 2 milioane. Deci... după recensământul maghiar, care putem să punem semn de întrebare cât de veridic era, dădea undeva la 53-54% român, dar nu se întreba ești român, se întreba ce limbă maternă vorbești. Și ca să avem o cifră exactă, trebuie să coroborăm informațiile cu cele confesionale, să vedem confesiunile românești, ortodoxi și uniți, și atunci vedem că dacă aduni ortodoxi cu uniții,
sunt
mai mulți decât cei care spun că vorbesc limba română, reiese faptul acesta. Și asta se vede foarte bine, să zicem, rândurile maghiarimi erau îngroșați de către evrei care erau maghiarizați într-o proporție foarte mare și răspundeau că vorbesc limba maghiară. În fine, închid paranteza. Deci la 1910, să zicem, înainte de izbucnirea războiului, în Transilvania votau 30.000 de români dintr-un 1.800.000.
Întinderi de credință și spune rodește, Doamne, dragostea și crinul în ogorul năpădit de ură și așterne peste munți de zbură liniștea, iertarea și seninul. Cer-ne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Seamănă întinderi de credință și sporește roa îndurării.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
1914, izbucnește război, românii din Transilvania, aproximativ 800.000 sunt încorporați în armata cezaro-crăiască. Este pentru prima dată când de la nașterea dualismului românii, pentru a încuraja să se înroleze, li se permite să-și folosească drapelul, să cânte cântece patriotice românești în momentul în care erau înregimentați.
Era o, cum să zic, un avantaj minor pentru față de faptul că își pierdeau viața cu sutele de mii într-unul din cele mai sângeroase războaie.
Elita noastră politică și bisericească au văzut o ocazie în care își puteau arăta fidelitatea față de tron. În prima parte a războiului, românii intră, doresc să-și arate această fidelitate față de cei care s-au dus în război și să vedem și, și să câștige credit politic la Viena. De ce? Pentru ca la sfârșitul războiului să poată arăta această fidelitate și să ceară în schimb autonomia Transilvaniei, ceea ce îi ceruseră de mult. Autonomie, mai multe drepturi politice, apropo, de spuneam, 30.000 de oameni, deci nici n-am făcut un calcul din 1.800.000, cât 1% sau cât aveau drept să voteze. Deci, ca situația românilor să se îmbunătățească. Însă, concomitent, după ce izbucnește războiul și mai ales în momentul în care intră România în război, numărul dezertorilor crește foarte mult. În Rusia, de pildă, unde m-am ocupat mai mult de subiectul ăsta, adică am lecturi mai multe, ajung undeva la 120, în 2 ani de zile, 120.000 de prizonieri români, cetățeni austro-ungari, prizonieri în Rusia, care fie se predau de bunăvoie pe frontul rusesc, deci nu mai vreau să lupte, că ziceam, nu-i cauza noastră, să lupte, ne dăm carne de tun pentru ce? Pentru împăratul de la Viena, care oricum nu ne mai vrea binele.
Ajungem la 1918. Un moment important, care sigur aduce alte două momente pe parcursul anului.
Este desigur sfatul țării cu acea declarație de unire de la Chișinău din 27 martie 1918, apoi vine Cernăuțiu în noiembrie 1918 și în fine tot Transilvania pe stil 9-1 decembrie 1918, când peste tot și la Cernăuți, și la Chișinău, și la Cernăuți, și la Alba Iulia, un factor important, să spunem, un portavoce a unirii, s-au făcut ierarhii. Și vedem la, de pildă, la Alba Iulia, au dorit să fie și o adunare reprezentativă. Asta ce însemna? Ca fiecare comunitate să-și trimită delegați, aleși.
Cred că și rolul unor discuții de genul acesta extrem de captivante este tocmai asta, de a explica ce s-a întâmplat și pentru, evident, a nu uita. Te-aș ruga să tragem o concluzie a rolului pe care l-a avut biserica în actul unirii, în înfăptuirea acestui moment extraordinar.
Biserica, prin ierarhia ei, dar și prin laicat, prin miren, deci prin corpul eclezial, în momentele acestea grele pentru națiune, cele două biserici au dat mână. Cele două biserici au manifestat pe față pentru unire. au participat, au contribuit la redactarea acestor proclamații și la colportarea, să zicem, ideilor, a organizării adunării.
Ca să încheiem pe zona de comunicare, să spun așa, a fost în primul rând un vector de comunicare a mesajului unirii de-a lungul timpului, de la 48 până în 1918, un loc de exercitare a unor drepturi cetățenești și mai apoi un element esențial în construirea, derularea și întâmplarea momentului 1 decembrie. Mulțumesc, Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în domeniul istoriei aici la Academia, la filiala Clujana Academiei, pentru aceste lămuriri extrem de captivante și care sper să fie pe gustul celor care vor să afle mai multe despre ceea ce s-a întâmplat atunci, tocmai pentru a nu uita și a înțelege mai bine. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu!
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10. When I tell you, baby, that I got a problem, you say, honey, hold on, I got it. What you gotta say is you don't know anymore. Everybody's got them, it's a big bad world, but I want more.
Înaintașilor noștri, cine sunt moștenitorii? Ce lăsăm celor ce vin? Ce țară? Ce popor? În anul centenarului vorbim despre cei care au creat această țară și lăsăm să vorbească pe cei care o vor duce mai departe. Pentru că ei sunt moștenitorii României. Un proiect Radio România.